Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellem l-semija kolla ta' Radio Lauretana nil-għakom għal-dan il-program Awnien, l-ewwel wieħed f-sensila ta' erba. Il-ġurnata tajba minn qalbej l-semija kolla, jina Fader Simon nil-għakom għal-dan il-program għalli flimkien matul dawn il-ħamisijiet f'din l-iskeda tal-miliet ta' Radio Lauretana nirriflettu daqsxejn fuq ir-risposta li aħna natu ta' kuljum f'ħajjitna lil-mulej anki għad-dawl ta' ċerti personaġġi li jissa bil-mod il-mod niskopru fl-imkien u anki natu bixra u kol vokazzjonali għaliex li biex kull min qed jismana jitħeġġeġ iktar biex jitlob għal iktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi minn għawdex tagħna imma b'mod speċjali minn dan ir-raħal għażiż ta' Għajn Sielem. Għaliex fejn hemm il-vokazzjonijiet il-fidi twarrat, fejn hemm il-vokazzjonijiet għandna garanzija li ħajkollna dejjem lill-mulej magħna permezz tal-Ewkaristija jekk ikun hemm il-vokazzjonijiet sinjal li ir-raħal ta' insilem qed jitqaddes, qed jikber fil-qdusija. U għalhekk irridu nagħmlu l-għalmu tagħna fiż-żgħir tagħna, fiċ-ċokon tagħna, fil-ħajja ta' kuljum tagħna biex nippromuovu, nimbuttaw kemm jista' jkun il-qudiem dan it-talb għal iktar vokazzjonijiet minn dan ir-raħal tagħna. Jien nixtieq kif għedtilkom qabel naqsam magħkom xi ħsibijiet fuq xi personaġġi li sejrin niltaqgħu magħhom f'dawn il-jiem eżies tan-novena tal-miliet u anki wara. Personaġġi li qegħdin fil-bidu tal-Evanġelium qaddess kont San Luqa u huma personaġġi li jħejjuna b'mod iktar immedjat ħalli niltaqgħu mal-mulej li ġej. Huma personaġġi li stennew ħafna fil-ħajja tagħhom, ittamaw ħafna fil-ħajja tagħhom, batew ukoll fil-ħajja tagħhom, imma dejjem qalu iva lill-mulej. U għal dik l-iva li huma qalu ta' kuljum b'tant tama u b'tant batija fl-aħħar kisbu il-premju li huma il-ferħ it-tama il-ħnina mingħand il-mulej. U aħna u niskopru il-ħajja ta' dawn il-personaġġi nindunaw verament kemm hu sabiħ li tgħid iva lill-mulej. Mhux biss fil-ħajja ta' kuljum, mhux biss fil-familja jew inkella fuq il-post tax-xogħol jew fit-toroq tar-raħal tagħna, imma li ngħidu iva wkoll anki għal sejħa saċerdotali u reliġjuża ġifieri li timxi mal-mulej wara l-mulej iktar mill-qrib. L-ewwel personaġġ li ħanaraw f'din is-sensiela huwa Zakkarija, missier San Ġwan il-Battista. Huwa l-ewwel persuna li aħna niltaqgħu miegħu fil-Vanġelu skont San Luqa. U mal-ewwel nindunaw li Zakkarija jixbaħ xi ftejt lil kull wieħed u kull waħda minna. Għaliex qed ngħid hekk. Zakkarija kien fi kliem l-Evanġelista stess persuna ġusta u dimalla fil-fatt anki ma Martu Elizabetta l-evangelista jgħid it-tnejn kienu nisġusti u dimalla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. Issa jienet Sakarija wa bħalna għaliex jiena nemmen anzi ċert li ħafna minkom li qegħdin tisimgħuni intom tagħmlu bħal Zakkarija. Għandkom għal qalbkom il-mulej, għandkom għal qalbkom il-kelma tiegħu u minkejja id-difetti u d-dnubiet li kull wieħed u kull waħda minna għandu tippruvaw timxu kemm jista' jkun skont il-kelma tal-mulej anke fil-ħajja ta' kuljum tagħkom. Però minkejja dan kollu Zakkarija xorta jgħallimna ħafna u forsi iniżilna xi ftit il-kuxjenza biex nindunaw aħna kif inġibu ruħna mal-mulej, ħalli nitalmu dejjem aktar u fejn hemm bżonn intejbu. Mela dan Zakkarija kien għaref fl-Iskrittura għaliex kien qassis, kien saċerdot. U kien għaref fil-kelma ta' Alla u kien għaref ukoll fil-liturġija ta' reliġjon tiegħu fil-kult għaliex kien qassis ta' tempju. Jarġa dik is-sena meta il-mulej għażel li jħabbar it-twelejt mhux biss tal-Messija imma anke tal-prekursur tiegħu ta' Ġwann il-Battista, Zakkarija kien imissu li jidħol fis-santwarju tat-tempju. Il-post fejn kien hemm l-arka tal-Patt, il-post fejn darba f'sena biss kien jidħol il-qassis il-magħżul biex jaħraq l-inċens f'isem il-poplu kollu. U dik is-sena kien imiss lilu. Jiġifieri Zakkarija dak il-ħin kien ħanejdu hekk fil-klimax tal-unuri. Mhux biss ġie rikonoxxut lilu li kien għaref l-Iskrittura, li kien għaref fil-liturġija, imma saħansitra ġie magħżul biex jidħol fil-qaddis tal-qaddisejn. U nistħajlu li Zakkarija imur bl-unuri kollha, fil-fatt veru kien unur kbir għalih għall-familja tiegħu u għar-raħal tiegħu li kien magħżul u biex jidħol fil-qaddis tal-qaddisejn. U nimmaġinawh kollu ferħan lil Zakkarija jekk b'dawk l-unuri kollha dieħel. Ma kienx jobsor li ħajjidħol hemm ġew u l-mulej ser ikellmu. U jkellmu b'mod mill-iktar sorprendenti, fis-sens li jibatlu l-anġlu u l-kbir tiegħu Gabriel. Niftakru li l-isem Gabriel ifisser qawwa ta' Alla, jiġifieri kellu messaġġ qawwi l-mulej x'jagħtih lil Zakkarija. U nindunaw li Zakkarija forsi jagħmel bħalna. Għaliex qed ngħidlek, aħna ħafna drabi inqisu lilna nfusna ġusti u dimalla, inqisu lilna nfusna eħe nafu fuq Ġesu, fuq Alla, nafu l-Iskrittura x'tgħid, nafu l-kmandamenti, nippruvaw nimxu fuqhom għaliex le. Però x'ħin il-mulej ikellemna speċjalment meta jkellemna b'avveniment fil-ħajja tagħna li aħna ma kunux nistennewh, aħna ninfixlu. U jaqa' fuqna il-biża'. Kemm il-darba nibżgħu quddiem ġrajja li tiġri fil-ħajja tagħna? Kemm il-darba ninfixlu meta ma nindunawx x'inhi r-rieda tal-mulej għalina? Kemm il-darba nfixilna meta il-mulej ma mexxiex skont l-iskemi ta' moħħna? Aħna ninsew dik il-frażi li jgħidilna l-mulej Ġesu fil-Vanġelu, il-ħsibijiet tiegħi mhumiex il-ħsibijiet tagħkom, it-triqat tiegħi mhumiex it-triqat tagħkom, neħħuha minn moħħkom li jiena ħa nimxi skont l-iskemi ta' moħħkom, imma aħna ħafna drabi nippretendu li l-mulej ħajjibdel il-pjanijiet tiegħu biex jakkomoda il-pjanijiet li għamilt jien fil-limiti tiegħi. U ħanejdilkom għal ħares jagħmel hekk il-mulej għax kieku ilna li ntlifna, għaliex il-pjanijiet li nagħmlu aħna forsi fil-limiti tagħna ngħidu kemm huma sbieħ. Imma l-mulej li jara kollox u li jifli kollox jinduna kemm inkunu sejrejn żball. Imma aħna bħal Zakkarija ninfixlu u nibżgħu. Imma minn daqshekk ma jfissirx li l-mulej se jħallina weħidna jew inkella l-mulej se jikkundannana. Il-mulej anki hawnhekk naraw ħju ħafna paċenzja b'Zakkarija u għalhekk bina wkoll. U fejn u meta juriħ il-mulej xixtieq minnu u Zakkarija jinfixel, aħna naraw li l-mulej li qabel xi ma jikkundannax il-Zakkarija. Jurriħiwa fejn żbalja dik iva għaliex il-korrezzjoni hija ġesta ħnina, hija ġesta karità. U għalla jikkorreġina li ilna fejn hemm bżonn mela le, jurina fejn żbaljajna, imma ma jaqafx hemm. Imma jagħtina r-rimedju, jagħtina mediċina. U l-Anġlu lil Zakkarija jgħidlu talli m'hemmx int ħa tibqa' siket sakemm dak li ħabbartlek iseħħ. Jiġifieri għal 9 xhur sħaħ. Aħna dill-azzjoni tal-Anġlu narawa bħala kastik. Alla ta' kastik lil Zakkarija tal-li m'hemmx. Jien ma narax bħala kastik. Anzi, jien narax bħala ġest kbir ta' ħnina minant il-mulej. Fis-sens li il-mulej lil Zakkarija qed jgħidlu tinkwetax. Issa ma fimx, issa qed tibża. Ħantik rimedju li bih inti ħa tikber fil-fidi. U taħ iskiet. Iskiet. 9 xhur sħaħ jikkontempla lil din it-tarbija Ġwanni tikber u tagħmel ġubijiet fil-ġuf ta' ommu Eliżabetta u jinduna kemm ferħ ġibed din it-tarbija fil-familja tiegħu u jikkontempla u jirringrazzja l-mulej tal-li ħenna għalih għall-familtu u għamel dan il-miraklu li għal-kemm imdaħlin fi żmien u għal-kemm Eliżabetta ma setax ikollha tfal qed iġarbu il-ferħ kbir ta' tarbija fil-familja, tarbija magħżula, tarbija li hija tirrappreżenta il-ħnina tal-mulej. Niftakru li l-isem Ġwanni bl-Ebrajk Johanan ifisser Alla ħanejn. U Eliżabetta tgħid xin tiskopri li hija tqila bi Ġwanni l-Battista tgħid ħa noqgħod fil-kwiet ta' dari, ħa ninħeba min-nies, ħa nikkontempla il-ġmiel tal-ħnina tal-mulej miegħi. Il-mulej ħnina jagħtina ta' u la jagħtina kastigi u la jagħtina kundanni. Alla ħnina juri magħna. U ħafna drabi jurija b'ċerti modi li aħna forsi fil-bidu ma nifmuhomx. Jew saħan sitra ngħidu alla kemm hu aħrax miegħi, kemm hu ħażin miegħi, kemm hu rrabjat miegħi. Le, il-mulej juri dejjem ħnina magħna l-kol. U din hija tagħlima kbira iżis. Tagħlima kbira li jagħtina Zakkarija li jista' jkun li jkollna ċerti momenti fejn nibżgħu, fejn naqtgħu qalbna, fejn ma nifhmux il-mulej, imma bil-valur ta' skiet, ta' silenzju, il-mulej jurina verament ir-rida tiegħu għalina. Ħaniqfu ftit, ħanisimgħu diska tal-miliet jisima Hello Bambin, kliem ta' Father George Okar Buttigieġ konventwali għawċi bħalna. Mużika ta' Andrew Zammit ikkantaw għalina Kjara u Ludwik Galja.
Yeah.
Għadna kif smajna din il-diska sabiħa ħafna ħelu bambin l-ewwel waħda sa kmin sejr żball ħarġet it-tielet waħda diġà din is-sena huma diski ħa ngħid hekk moderni però li għandhom messaġġ sabiħ ħafna. Għalhekk tajjeb li nisimgħuhom ukoll għandna dawn id-doni anke fil-gżira tagħna. Qed nitkellmu ftit fuq dall-imbirek personaċ Zakkarija missir San Juan il-Battista u edna kif dan il-personaċ din il-figura tan sabiħa minkejja li kien għaref fil-iskrittura għaref fil-liturġija f'kuntat kontinu mal-mulej minħabba anki il-xol ħanejtek il-servizz li kellu ta' assis fil-tempju minkejja l-unur li kellu dik is-sena li jidħol fil-qaddis tal-qaddisin xħin il-mulej kelmu u infixel u beza. U rajna kif il-mulej ħenna għalih u taħ id-don kbir ta' silenzju. Silenzju li kifedna dam disa xhur sa kemm inkiser meta seħ dak li kien ħabbarlu Gabrieli dakinhar fit-tempju. U ninnutaw il-kobor ta' Zakkarija. Il-kobor li ta' dan il-personaċ li għaraf fejn żbalja, għaraf id-djufija tiegħu, aċċetta r-rigal li taħ il-mulej mhux biss Ġwann il-Battista f'ġuf ommu Eliżabetta imma anki jiddon ta' silenzju li għalla taħ u nindunaw kif hekk kif San Ġwann il-Battista beda jikber fil-ġuf ta' ommu Eliżabetta hekk ukoll il-fidi ta' Zakkarija bdiet tikber u tissaffa dejjem iktar. Sakemm il-biża marret għal kollox u x'kien twieled Ġwann il-Battista iseħħ il-miraklu. X'kien jitwieled Ġwann il-Battista taqbeż Eliżabetta li n-nies tgħidilhom ismu ħajkun Ġwanni. U n-nies ma femiex. U għaltilo, għalula l-Elizabetta, għalula ma ħadd mill-familja ma jismu Giovanni. Intalfa ħas semmiħe, kule u semmiħe Zakkarija, n-nis dejjem tifhem iktar mill-mulej. Untom tafu iktar minn, insomma. Dakku difett tagħna l-bnedmin. Għalula, le, semmiħe Zakkarija, u ej insistiet. Le, ismu Giovanni u naqta rasi li dak il-ħin in-nies bdew jgħidu din il-ġennet. Tanti ferħana bit-tarbija li għandha minkejja li mdaħla fi żmien l-ġennet. U ma kienu s-sodisfatti u daru fuq Zakkarija. U għalulu, isma, hej, martek qed tgħawden. Inti xi trid issemmih? U għas-sekonda ngħidlek ta' raġun lill-martu Elizabetta. Ismu huwa Giovanni. U hemmhekk dak li ma kienx kapaċi jagħmel 9 xhur qabel issa ta' xhieda għalih quddiem kulħadd. Jiġifieri qal jien ma nibżax mill-pjanijiet tal-mulej, jien ma nibżax mill-ħnienat tal-mulej, jiena fhimt il-mulej xirit minni, ismu huwa Giovanni, huwa dak il-ħin li jinfetaħlu f'ommu Zakkarija. Jiġifieri b'dak is-skiet Zakkarija ma ddisprax anzi irringrazzja kull mument lill-mulej ta' dak id-don tas-silenzju u kiber fil-fidi. Ħalli liva li ma kienx kapaċi jgħid lill-mulej 9 xhur qabel, blajnuna tal-mulej stess kien kapaċi jgħidha. Iva mulej, dan trid minni u dan ħawwettaq. U kiteb, ismu huwa Giovanni u jinfetaħlu f'ommu u jgħid dak l-innu sabieħ il-Benediktus ikanta it-tifħir lill-Alla u ħin minnhom u jgħid Alla jiftakar fil-patt tiegħu u permezz tal-qalb ħanina ta' Alla tagħna il-mulej qed jibgħat iż-żjara tax-xemx tiela. U qed ninnutaw li l-weda titwettaq. U f'dak l-innu sabieħ il-Benediktus li min jgħid il-liturġija tas-sijat fostom aħna l-qassisejn ngħiduh kull filgħodu fil-lawdi fit-tifkir ta' sbieħ il-jum, nindunaw li hemmhekk kemm Zakkarija, kemm Elizabetta u kemm Giovanni l-Battista jindunaw bil-missjoni tagħhom. Ħan fakkarkom ftit x'ifissru l-ismijiet ta' dawn il-personaġġi. Edna l-isem Giovanni l-Battista ifisser Alla ħanejn. Zakkarija bl-Ebrajk ifisser Alla jiftakar. Jiġifieri Alla jiftakar fil-miżerja tagħna, jiftakar fil-biża tagħna, jiftakar fid-djufija tagħna, jiftakar li aħna ħafna drabi l-potenzjal li għandna li bih nistgħu ngħidu verament iva b'qalb miftuħa lill-mulej, ħafna drabi naħbuh minħabba l-biża li għandna, naħbuh permezz ta' djufija jew inkella bil-kundizzjonament li aħna ikollna minn nies ta' madwarna. Alla jiftakar, Alla iwettaq il-weda li sem Elizabetta, Alla iwettaq il-weda miegħi, iwettaq il-wedi tiegħu u jurina l-ħniena. Giovanni l-Battista. Ara, qed taraw kif din il-familja, Giovanni Elizabetta u Zakkarija, juruna it-triq li għandna nimxu. It-triq tal-ħnina. It-triq li nafdaw dejjem kontinwament fil-mulej. Minkejja l-biża tagħna, minkejja d-difetti tagħna. Għalhekk ejjew nirriflettu ftejt fuq dan il-personaġġ tant għażiż ta' Zakkarija. Ejjew ma nibżgħux ngħidu lill-mulej iva, jien irid nimxi warajk. Jekk hemm forsi xi żagħżugħ, xi żagħżugħa fil-familja tagħna jew inkella li qegħdin jisimgħuna, ngħidilhom tibżgħux għafdaw f'idejn il-mulej u intom ejdulom l-żgħar tagħna, l-żgħażagħ tagħna, tibżgħux tafdaw f'idejn il-mulej. Irriskjaw mal-mulej għax il-mulej ħajjinkom żgur u fejn hemm id-djufija l-mulej ħajtħolu bil-ħnina tiegħu, tinkwetawx. Jekk intom qed tħossu li għandkom tibnu familja qaddisa, komplu għax il-mulej jekk irid minnkom. Jekk intom qed tħossu li għandkom timxu wara l-mulej Ġesu fit-triq tas-saċerdozju tal-ħajja reliġjuża, li niggarantilkom li hija ħajja sabiħa mens, jekk tkun mibnija ovvjament fuq il-mulej, Meċxu, komplu meċxin il-qoddim, taqtaw għat qalbkom u taraw kif il-ħajja ta'kom tisbieħ, kif il-ħajja ta'kom timxil qoddim. Jena nissuġġerilkom ħaġa waħda biss, sakemm nerġgħu niltaqgħu kalla jrejt. Ejxu ftit is-silenzju. Aħna fil-qoddies iddeċidejna li nagħmluh ftit wara l-pritka u ftit wara t-qarbejn. Silenzju, skiet, ejxuh fil-ħajja ta'kom. Tkellmu mal-mulej fis-skiet ta' qalbkom. Fiċċuh is-silenzju. Għaxu fis-silenzju li l-mulej jagħmel ħwejjeġ kbar. L-aħħar ħaġa, illum nibdew in-novena. Il-lejla postna fil-knisja. In-novena mhijiex in-novena ta' tfal. Għax il-miliet mhijiex il-festa ta' tfal biss. Hija l-festa tal-inkarnazzjoni, hija l-festa tagħna, għalhekk kull ħadd, kull familja għandha s-sipposta fil-knisja. Ħalli niċċelebraw bil-kbir dejn l-għodda qawwija tan-novena bitħejja għall-festa tal-miliet. Sakemm narġgħu niltaqgħu, jiena Fader Simon Kakija, insellmilkom.
Dejk, missir, nintelaq jena Għamel minni dak li hoġbok, dak li tixti Nizuk ħajr għal dak kollu li tagħmel bija Jina lest biex f'kollox inkun għaddej dejjem fidir
Ek tala ħalam jidem
U fil-lejja il-liħlaqt ħajtuk il-glorja Ma nixtieq xejn aktar minn dan u missier jażid